ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით შუაღამეა, ღამის 12 საათია, ჩვენ შუაღამის თავისუფლებას ვიწყებთ. გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკო ნერგაძე და თავდაპირველად გეტყვით ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოთქვა რწმენა, რომ ერაყის ლიდერები ახლოს არიან ახალი მთავრობის შექმნასთან და მთავრობის შემადგენლობაში მარტის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები აისახება. ბაიდენმა ეს განცხადება გააკეთა ერაყში, სადაც ამერიკის თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსთან ერთად იმყოფება. ოპერაცია ახალი განთიადის დაწყებასთან დაკავშირებით საქმე ეხება ამერიკელი სამხედროების ახალ მისიას, რომელიც ერაყის ჯარების მხარდაჭერას და მათთვის რჩევით დახმარებას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ერაყში ვიზიტი ისარგებლეს, რათა პოლიტიკური ლიდერებისთვის მოეწოდებინათ შეთანხმდნენ კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მარტის არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსასვლელად. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა შიიტური პროცესიის წინააღმდეგ მიმართული სამი აფეთქების შედეგად. აფეთქებები თვითმპროვლმა თავდასხმელებმა მოაწყეს. დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. ოფიციალური ინფორმაციით აფეთქებები სამ სხვადასხვა ადგილას მოეწყო ლაჰორის ქუჩებში 35,000-მდე შიიტის მსვლელობის ხალიფა ალის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სამგლოვიარო პროცესიის დროს. სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან დევნილთა გამოსახლების საკითხზე მსჯელობას პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით აპირებდა ანტიკრიზისული საბჭო, თუმცა სხდომაზე დასასწრებად ნიკა გელაური პარლამენტში არ მისულა. ამ ფაქტმა საბჭოს წევრთა უკმაყოფილება გამოიწვია. მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ყუროშვილმა კი განაცხადა, რომ საბჭოს სხდომაში მონაწილეობის და განსახილველი საკითხის შესახებ მინისტრთა კაბინეტის წევრები მინიმუმ ერთი დღით ადრე წერილობით უნდა გააფრთხილონ. უახლეს მომავალში საქართველოს მთავრობაში ახალი საკადრო ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. პრემიერ-მინისტრის დავალებით ამის შესახებ განაცხადა მისმა პრესმდივანმა ნიკოლოზ მჭედლიშვილმა. მან უარყო საქართველოს საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ ზოგმა მინისტრმა თავად დაწერა განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ, ზოგს კი უახლოეს ხანში გაანთავისუფლებენ. ახლახანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც 165 ქვეყნის მაგალითზე პროფესიული კავშირების და მშრომელთა უფლებების მდგომარეობა აღწერილი. ანგარიშის ავტორებმა შრომის პირობების საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების სისტემური და მასშტაბური დარღვევების მიხედვით ქვეყნები ხუთ ჯგუფად დაყვეს. ეს ხუთი ჯგუფებია: თავისუფალი, შედარებით თავისუფალი, ნაწილობრივ თავისუფალი, რეპრესიული და მეტად რეპრესიული. ირკვევა, რომ დედამიწის თითქმის მეოთხედში შრომის რეპრესიული კანონ დებლობა მოქმედებს. რაც ეხება საქართველოს, ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყანათა რიცხვს განეკუთვნება. ჩიმშერ ეხვეშულმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას ნიშნავს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა და როგორაა დაცული მშრომელთა უფლებები საქართველოში.
2010 წელს მხოლოდ ტყიბულის მაღაროებში მეთანის აფეთქების გამო 9 ადამიანია დაღუპული. უკანასკნელმა უბედურმა შემთხვევამ სამი მაღაროელი სიცოცხლე შეიწირა. მასშტაბური იყო მსხვერპლი წლის დასაწყისშიც.
ადგილზე დახვდა ასეთი სიტუაცია: მე-11 უბანია, მე-11 ამოსაღები ველი, 325 ნიშნული, 7 ტონიდან. კვერშლაქში 4 მიცვალებული. პრემიერი მომზადდება ახლა ველოდებით. კომისია ალბათ შეიქმნება, მას გადაწყვეტავენ თვითონ.
მაღაროს მართვ კომპანიის წარმომადგენლის მიერ ნახსენები კომისია, როგორც წესი, უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად პოსტფაქტუმ იქმნება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლის ვიქტორ დოლიძის თქმით, აღარ არსებობს არცერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც შრომის პირობებს შეისწავლიდა და უბედური შემთხვევის პრევენციაზე იმუშავებდა.
არსებობდა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, საერთაშორისო აღიარებული ნორმებით იქმნება, სახელმწიფოს ეს ვალდებულება ეკისრება მოტის დეკლარაციით. ეს არის შრომის საერთაშორისო ფედერაციის დეკლარაცია 97 კონვენციით, მაგრამ ამას შორის სახელმწიფო არ მიუერთამ დეკლარაციას და შრომის ინსპექცია გააუქმეს, ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს.
ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ 2-ოდეთვის წინ ჩაწერა. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში მკვეთრად გაიზარდა მშენებლობებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი, რის მიზეზადაც შრომის სავალალო პირობები და უსაფრთხოების წესების იგნორირება დასახელდა. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ამ და სხვა არაერთი ფაქტორის, მათ შორის შრომითი კანონმდებლობისა და პროფკავშირებისადმი დამოკიდებულების გათვალისწინებით, ამბობს, რომ საქართველოს სამართლიანად მოხდა ნახევრად თავისუფალ ქვეყანათა რიგში.
როდესაც ინვესტორმა აღონ ჩადოს ფული ამ ქვეყანაში და დაარჩენი ეხლა უკვე როგორც თვითონ ჩათვლის საჭიროთ, ისე მოეპყროს დასაქმებულ ადამიანებს. სწორედ ესეთია საკანონმდებლო სივრცე საქართველოში. როდესაც საქართველოში ადამიანებს ამ თავისუფლებას სამსახურიდან პროფკავშირებისადმი პროკავშირების წევრობის გამო, პროკავშირის შექმნის გამო, პროკავშირებს უკეთავენ ცენტრალიზებულ საწევრო გადარიცხვებს, როცა წევრები განცხადებას წერენ და ნებაყოფილობით წევრიანდებიან ამ ორგანიზაციაში, გარკვეული ადმინისტრაციული ბერკეტების გამოყენებით ცდილობენ რომ ეს ამ ორგანიზაციას შეუქმნან პრობლემები და აქედან გამომდინარეა ის რაც წერია Freedom House-ის ანგარიში.
Freedom House-ის ანგარიში დეტალურად არაა აღწერილი საქართველოში შექმნილი მდგომარეობა მშრომელთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. თუმცა ცნობილია ის ინდიკატორები, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენენ ქვეყნის რეიტინგზე. ერთ-ერთი მათგანი პროფკავშირში გაწევრიანების გამო დასაქმებულთა დევნა შევიწროებაა, რასაც არც თუ იშვიათად აქვს ადგილი საქართველოში. პროფკავშირების გაერთიანების აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის ილია ვერძაძის თქმით, მსგავს შემთხვევას ჰქონდა ადგილი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკაში.
საღამოს 7 საათზე ატყობინებ ადამიანს პროფკავშირების ჩამოყალიბების შესახებ და დილით 9-ზე კომიტეტს აგდებს სამსახურიდან, ანუ იმ ბირთვს, რომელმაც პროფკავშირი დააფუძნა.
კიდევ ერთი ფაქტორი შრომის კანონმდებლობა, რომლის შეცვლისკენ საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ მოუწოდა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ. საქმე ისაა, რომ საქართველოში მოქმედ შრომის კოდექსში სათანადოდ არაა ასახული დასაქმებულთა უფლებები.
სამსახურში მიღება გაშვების პროცედურა არის აბსოლუტურად დერეგულირებული, არანაირი რეგულაციები არ არის. რეალურად დამსახურებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გაუშვას ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერი მოტივით, მაგრამ მოტივს არ მიუთითებს. ასევე სამსახურში მიღებისას შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი მიზნის აღწევის გარეშე შეუძლია არ მიიღოს.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ შრომის კოდექსის შეცვლის აუცილებლობაზე გაერთიანების უკანასკნელ ყიდლობაზე ილაპარაკა. მიწვეულ სტუმართა შორის იყო პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შრომის კანონმდებლობის კრიტიკას ასე უპასუხა.
გვაკრიტიკებენ თქვა ზედმეტად ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, ეს არ შეესაბამება თქვა დამთავრებული ევროპის სოციალურ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ დონემდე და დარწმუნებული ვარ, მაშინ ჩვენი კანონმდებლობაც უფრო ჰარმონიული იქნება და სოციალური დაცვაც უფრო მაღალი, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება სერიოზული ეკონომიკური სტიმულები და თავისუფალი ურთიერთობები შრომით ერთ-ერთი ასეთი სტიმული გახლავთ.
ხელისუფლების წარმომადგენლები იმასაც ამბობენ, რომ შრომის კანონმდებლობის შეცვლასთან დაკავშირებით პროფკავშირებთან ინტენსიურ დიალოგს აწარმოებენ. თუმცა თავად პროფკავშირების მესვეურები მიიჩნევენ, რომ დიალოგს ფორმალური ხასიათი აქვს და ხელისუფლება მას დროის გაყვანის მიზნით იყენებს.
Там до конету диалоги есть, это эти მოთხოვნა იყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე ევროკავშირის. ეს დიალოგი არის, თავრობა ამ პირობას ასრულებს, მაგრამ დიალოგი არის დიალოგისთვის და რეალობაში არ ხელისუფლება პირიქით უარესობის კერილი სიტუაცია.
სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. მე შეგახსენებთ ქონოს, მე შუაღამის თავისუფლებას თბილისში ახლა 12 საათი და 7 წუთია. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები. ახლა კი დევნილების შესახებ გეტყვით, ისინი ორგანიზებას იწყებენ და სამოქალაქო მოძრაობას აფუძნებენ იურიდიული ფორმალობების გავლით. ამ ორგანიზაციის მიზანი, როგორც თავად ამბობენ, საქართველოს მოსახლეობის 10%-ის მოცვაა. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მუშტაიდის ბაღამდე არ მისული რამდენიმე ნაძვის ჩრდილში. საქართველოს ყრუთა კავშირის სამსართულიანი შენობის ფონზე დევნილები ორგანიზაციას ქმნიან.
პირველი საკითხი ეს არის სახელწოდება.
შენობის წინ ბახში წრეზე დაახლოებით 100-მდე ადამიანი, ძირითადად ჩუმად. ისმენენ დოკუმენტებით შეიარაღებული ლაშა ჩხარტიშვილის გამოსვლას. ჩხარტიშვილი სადამფუძნებლო წესდების კითხვას იწყებს, წესდების რომელიც თავად დაწერა, თავად ამობეშდა და ეხლა თავად კითხულობს.
მე ხო დავისწრებ წესდების კითხვას და თქვენ ყოველას ყურადღებას ძალიან გწევთ, ნუ ვისაუბრებ, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი წესდება და აბადია სიტყვის თავისუფლებას. ვიცავთ უბრალოდ ამ შემთხვევაში თქვენი ინტერესებშია და ყოველას სიტყვა მოისმინოთ, იმიტომ რომ არასდროს არ შეიძლება ადამიანებმა რამეს ხელი მოაწერონ.
მოკლედ რაობა ორგანიზაციის მიზნები, დებულებები, წევრთა არჩევა, დანიშვნა, საპატიო წევრები, გარიცხვა, ჩარიცხვა, არჩევნები, საწევრო, მოკლედ მიდისია არჩერდება. სადღაც ნახევარზე მეტი საათი ხშირად მონოტონური იურიდიული ტერმინოლოგია. დევნილები შიგადაშიგ საუბრობენ. მოსმენა აუცილებელი არ არის. მაინც
თქვენ მარტო ერას გახდეთ.
თქვენ უნდა გახდეთ. თქვენ დევნილები. არასორია, თქვენ უნდა გახდეთ. 15 არ უნდა იყოს. 15 არ უნდა იყოს პარტიების და 15 არ უნდა იყოს.
Բոլո-բոլո միադգնեն օրգանիզացիայի խմբղանելობის და ლიდერთა დაკომპლექტებას ქაოსი აქ არა. დემოკრატთა კომპაქტურ შესახლებებს ლიდერები როგორც ჩანს გამოკვეთილი ყავს. ლიდერების არჩევის პარალელურად დოკუმენტაციის შევსება იწყება. დოკუმენტაცია რამდენიმე ფოლდერში. ხან ერევათ, რომლის მერე ფორმალურად რა მოდის, ბოლო-ბოლო რამდენიმე ფურცელი ხალხისკენ იძრება.
აი მე რამდენი რა ვსებ თან ახს. ჰა? კი, მარა კიდე თავიდან? რა ასე გამოდის ალბათა.
კიდევ ერთხელ ავსებენ. იმარჯვებენ პირადობის მოწმობებს. დემნილთა საბუთებს. სია ერთჯერადი მოთხოვნა აღარაა. ორგანიზაცია არამხოლოდ ერთჯერადი დამეხმარე. ჭერი მომეცი. როგორც ჩანს ორგანიზაციის დამფუძნებელი ახალგაზრდა პოლიტიკური აქტივისტები არეულ გაბნეული მუხტისთვის თავის მოყრას ცდილობენ.
თქვენ უნდა აიძულოთ ხელისუფლებას, უნდა აიძულოთ სრული ამ სიტუაციაში.
ჩამონათვალში ხდება დასაქმება, ფართების დაკანონება, ჯანმრთელობის დაცვა, პოლისები, ძიმე ოპერაციების დაფინანსება.
არც ერთი პირობა არ შეასრულეს. ყველაზე მთავარი არის რომ იყოთ მოტივირებულები და ბოლომდე იბრძოლოთ ყველა ძეგლმა.
დღევანდელ ბრძოლის ველზე 100-მდე ადამიანიც აღარ დარჩა. რუტინული დოკუმენტის კითხვას ყველამ ვერ გაუძლო. თუმცა სოციალური ჯგუფი, რომლის მოცვაც ორგანიზაციას იდეაში აქვს.
საქართველოში ყველაზე დიდი ჯგუფი. 350-მდე დავლილია საქართველოში. მონდა შეგერბოთ თქვენი ძალების კოორდინაცია, კონსოლიდაცია.
ეს ციფრი მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 10%-ია. ანუ მოსახლეობის თითქმის 10% საქართველოში დევნილია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში სასწავლო პროცესი განახლდა. განსხვავებით ქვეყნის დანარჩენი ტერიტორიისგან, სადაც ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება. ოკუპირებულ აფხაზეთში გარდა გალის რაიონისა, სასწავლო პროცესი რუსულ და აფხაზურ ენებზე მიმდინარეობს. ქალაქ გალშიც მხოლოდ აფხაზურ-რუსული სკოლებია, თუმცა რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, პედაგოგთა ნაწილი ცდილობს ქართული საკუთარი რისკის ფასად ასწავლოს. ამ მხრივ განსხვავებული ვითარებაა ოკუპირებული გალის რაიონის, ეგრეთ წოდებული ქვედა ზონის სოფლებში, სადაც სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობს. ოკუპირებულ ცხინვარის რეგიონში ქართული სკოლები არსებობს, მაგრამ მხოლოდ ახალგორში, სადაც წელს მათი რაოდენობა შემცირდა. დეტალებს ახლა გეტყვით გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ომამდე ახალგორში ორი ქართული და ერთი რუსული სკოლა ფუნქციონირებდა. წელს მცირე კონტინგენტის გამო ქართული სკოლების გაერთიანება მოხდა. ამის გამო არაერთი პედაგოგი უმუშევარი დარჩა. თანამდებობიდან პირველი და მეორე ქართული საჯარო სკოლების დირექტორები, სვეტა კობაძე და მანანა მაციაშვილიც გაათავისუფლეს. გაერთიანებულ სკოლას კი ნინო ამირანაშვილი უხელმძღვანელებს. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, სვეტა კობაძეს ოჯახთან ერთად პროტესტის ნიშნად დაბის დატოვება ჰქონდა გადაწყვეტილი, მაგრამ ბოლო წუთს გადაწყვეტილება შეცვალა და შვილიშვილი ქართული სკოლის პირველ კლასში მხოლოდ მან მიიყვანა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პირველი სკოლის ყოფილმა დირექტორმა განაცხადა, რომ მისი გათავისუფლება ოსური უშიშროების მიერ მოხდა. სვეტა კობაძე ახალგორის ქართულ სკოლას 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი აზრით, სკოლაში მოწყობილი ქართული ღონისძიებების გამო კოკოეთის ხელისუფლებამ იგი არასანდო ადამიანად მიიჩნია.
ორიტერდო გაუძელია იმ სიტუაციაზე, ეხლა რომ უშიშრობა გადამთავრდა, ეხლა როგორ ხასიათზე ვიქნები შილომე. პროტესტის ნიშნად არ დავტო, იმიტომ რომ ქართული სული მოკვდეს, მე შეიძლება მოკვდეს. პირიქით, ჩემი შვილიშვილი დღეს სკოლაში გავგზავნე პირველ კლასში. ყოლა წდება მაშინ, როცა პირველი კლასი არ არის. აი მაგის გულისის გავგზავნე მე დღეს ჩემი შვილიშვილი. ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ მე ქართული სკოლა შემეაჩუნებინა აქ. შეიძლება ზოგი დანაშაულად მიცულს ამას, მე არ ვიცი შილო, მაგრამ მე ესე მძერა რომ უნდა ყოფილიყო ახალგორში ქართული სკოლა. ამ პრესტარობის გამო ვალარ ვიცი. მე 21 სექტემბერი იყო, რომ სკოლის დირექტორი ვიყავი და ჩამაშხამეს.
ამჟამად ახალგორის ქართული და რუსული სკოლა ერთ შენობაშია განთავსებული. დღეს ორივე სკოლაში 50-მდე მოსწავლე გამოცხადდა. 1 სექტემბერს ახალგორელებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო რუსული სკოლიდან ქართული ენის გაკვეთილების ამოღებას აპირებს. ამის გამო დაბაში დარჩენილმა ქართველებმა პროტესტი გამოთქვეს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგორის დე-ფაქტო განათლების განყოფილების გამგემ სერგო ავლოხოვმა განაცხადა, რომ ცხინვალიდან სტუმრებს ელოდება და ეს საკითხი საბოლოოდ ორ შაბათს გადაწყდება.
ბატონო სერგო, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ თითქოს აი რუსულ სკოლაში ქართული ენის გაკვეთილი ამოიღესო სწავლებიდან, ამაზე რა ასეთ. ეს ტელეფონის რაღაც გავიგეთ, მაგრამ ორ შაბათს ჩამოდიან თვითონ ბრიგადა სამინისტროდან, ეს ყველაფერი მასე დადასტურდება რა. დასაბუთებული ის არაფერი არ აღვახსოვს, რომ ზუსტი ინფორმაცია მოგცეთ.
აგვისტოს ომამდე ახალგორში დაახლოებით 5000 ადამიანი ცხოვრობდა. აქედან უმრავლესობას ეთნიკური ქართველები შეადგენდნენ. დაბის სამივე სკოლა კონტინგენტით შევსებული იყო. ამჟამად დაბაში მოსახლეობის 20%-ია დარჩენილი. გაერთიანებულ სკოლაში 50-მდე ბავშვი დადის. ახალგორელი მოსწავლეების დიდი ნაწილი 15 სექტემბერს წეროვანის საჯარო სკოლაში წავა. ოსური მედიის ცნობით დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 60 სკოლაში დაირეკა ზარი, სადაც 5000 მოსწავლე ისწავლის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სკოლებში სწავლა რუსეთიდან ჩატანილი სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს. იქაური განათლების განყოფილების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით პრობლემა ოსური ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების გამო წარმოიქმნა. ახალგორის ქართული სკოლის მოსწავლეებისთვის კი წიგნები შეძენა, მათ მშობლებს თბილისში მოუწევთ.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პოლიტიკებში გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომლებმაც კიდევ ერთხელ მიგვითითეს იმაზე, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის მუდმივად არსებობს დაძაბულობა და ბრალ ურთიერთბრალდებების პირობებში კვლავაც არსებობს ომის განახლების საფრთხე. მაგალითად, 30 აგვისტოს გაზეთ კომერსანთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა შეერთებული შტატებიც კი დაადანაშაულა რევანშისთვის განწყობილი საქართველოს სამხედრო გადაიარაღებაში. სულ რამდენიმე დღით ადრე, 26 აგვისტოს, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში, რომ კრემლის ბოლო წლების პრაქტიკის გათვალისწინებით რუსეთმა შესაძლოა ახალი ომი გააჩაღოს და ეს შესაძლოა მოხდეს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. რამდენად დიდია რეალურად ომის განახლების საფრთხე და რა პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შეთავაზებულ დიალოგს მოსკოვსა და თბილისს შორის? ამ საკითხების გარშემო პროგრამისთვის სადისკუსიო მაგიდისთვის იმსჯელებენ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლელა კუნჯულია უძღვება.
მოგესალმებით ბატონებო, ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნებოდა: თქვენი აზრით რამდენად დიდია ომის განახლების ალბათობა და აქვს თუ არა რუსეთს მოტივაცია ამისთვის? ბატონ თენგიზ, მოდით თქვენგან დავიწყოთ.
ის პოლიტიკური კურსი, რომელიც არჩეული აქვს დღევანდელ რეჟიმს და სხვა სახელს ვერ უწოდებ კრემლის რეჟიმს, რომელიც მართავს დღევანდელ რუსეთის ფედერაციას, ეს კურსი მიმართულია იქითკენ, რომ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში აღდგეს რუსეთის ზეგავლენა და მოსკოვს მაქსიმალური ბერკეტები ჰქონდეს მათ საშინაო საქმეებში, ჩარევის, საგარეო კურსის კორექტირების და ასე შემდეგ. თუმცა დღეისათვის, როგორც ასეთი ის კომპონენტები, რაც არსებობდა დავშვით 2008 წლის აგვისტოში, რაც პირდაპირ გვაძლევდა სიგნალს, რომ რაღაცა დაიწყება და საშინელება მოხდება, დღეისათვის მადლობა ღმერთს, ეს არ არსებობს. და ალბათ რა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოახდინოთ აი ამის ყველაფრის პრევენცია.
ანუ ახლოს პერიოდში თქვენ ვერ ხედავთ ომის საფრთხეს? უშუალოდ ომს ფართომასშტაბიან ოპერაციას
ვერა, მაგრამ არ გამოვიცხავ, რომ იყოს შესაბამისი სამხედრო პროვოკაციები.
ბატონ ნიკა, თქვენ თუ ხედავთ ომის საფრთხეს?
უახლოეს მომავალში, ყოველ შემთხვევაში, თქვათ, ომის საშიშროება ჩემს აზრით არ არსებობს. რაღაცა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობა მინიმუმამდე არის დაყვანილი, მაგრამ მეორე მხრივ, რაც შეეხება პროვოკაციებს, ამ პროვოკაციებს რუსეთი მუდმივად გამოიყენებს საქართველოზე ზეწოლის განსახორციელებლად. ამ შემთხვევაში რუსეთის მიზანი არის, რომ გარკვეული ყოველთვის დაძაბულობის კერა არსებობდეს საქართველოში, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, ფართომასშტაბიანი სამხედრო კამპანიის განხორციელების ალბათობა, თქვათ, რუსეთის მხრიდან დღევანდელ დღეს მაინც მინიმუმამდე არ დაყვანილი.
ალბათობა ძალიან მცირეა თქვენი
აზრით. ჩემი აზრით ალბათობა არის.
გასაგებია, მათ შორის 2012 წლის არჩევნების ფონზეც, რაზეც თქვათ პრეზიდენტ სააკაშვილი საუბრობდა. ეს ყველაფერი გასაგებია, ჩვენ დაუკავშირდით მოსკოვის სამხედრო ექსპერტს პავლ ფელგენგაუერს. ჩვენ ვიცით, რომ მან 2008 წლის ომი წინასწარმეტყველა, თუმცა მისი პროგნოზი 2009 წელს მაგალითად იგივე ტიპის პროგნოზი საბედნიეროდ არ გამართლდა. აი ეს ამბობს, რომ არჩევნებს არ უკავშირდება, მაგრამ ომის საფრთხე არსებობს და მომავალ წელს ეს საფრთხე იქნება ძალიან მაღალი და ამ საფრთხეს ის უკავშირებს გიუმრის სამხედრო ბაზას. კერძოდ ის საუბრობს გადაიარაღების აუცილებლობაზე, რაც ძალიან რთულია, მხოლოდ საჰაერო გზით. და სახმელეთო კავშირი რუსეთსა და სომხეთს შორის არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ერთი ტყვის გადატანის საშუალებას ამ წუთა საქართველოს არ აძლევს მხარეებს. ბელგან გავარი ამბობს დავაზუსტებ უბრალოდ, რომ თბილისში უნდა იყოს მეგობრული ხელისუფლება იმისათვის, რომ თქვათ ეს სახმელეთო კავშირი ეს ამუშავდეს რუსეთსა და სომხეთს შორის და დაფიქრდებაო კრემლი შესაძლოა ეს ომის იარაღიც კი გამოიყენოსო ამისთვის. თქვენ როგორ გონიათ, შესაძლოა გიუმრის ბაზა იყოს იმდენად მასშტაბური პრობლემა, რომ ომი გამოიწვიოს?
შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი. საერთოდ თუ საუბარი გვაქვს ფართო მასშტაბიან ოპერაციაზე, სამხედრო ოპერაციაზე, ხო, ეს არ შეიძლება იყოს რაღაც მხოლოდ ერთი ცალკე ამოგლეჯილი მიზეზ, ეს არის მთელი კომპლექსი პრობლემების. რაც შეეხება საკუთრივ გიუმრის ბაზას, მით უმეტეს იმ ხელშეკრულების მერე, რასაც სულ რამდენიმე კვირის წინ მოეწერა ხელი და 2054 წლამდე იქრჩება ბაზა, რომელზედაც ბატონო მედვედევმა ბრძანა, რომ უნდა უზრუნველყოს სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობა თურმე, მათ შორის სომხეთის უსაფრთხოებაც, ამის რისკის ფაქტორი ძალიან იზრდება. მაგრამ ბუნებრივია, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთ-ერთი იმ ჯაჭვში, რასაც მთლიანად საერთოდ რასაც მივყავართ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობამდე და იქამდე, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს კონტროლის დაკარგვა რუსეთს უქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს. არა მხოლოდ თუმცა სომხეთში არსებული ბაზის იარაღის მომარაგებაში, რომელიც გეტყვით, საკუთარ ტერიტორიაზე სოჩი მშენებლობისათვის მასჭირდება საქართველოს ტერიტორია, იმიტომ რომ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ძირითადად გულისხმობდა ასეთი დიდი ტვირთების მიღებას ფოთიდან საქართველოს აკვატორიიდან და შემდეგ მათ უკვე რკინიგზის გატარება, რკინიგზით ან საავტომობილო გზით გატარებას სოჩისაკენ. ანუ ამის პრობლემა რუსეთს რეალურად აქვს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. უნდა დაემთხვეს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის ამას უნდა დაემატოს კიდევ ჩვენი შეცდომები, რომ ფართო მასშტაბიან ოპერაციამდე მივიდეთ. ღმერთმა დაიფაროს კიდევ ერთხელ ხასუსო. იმიტომ რომ მე მგონი 2008 წელს საკმაოდ კარგი მაგალითი უნდა იყოს სულ ყველასთვის, მათ შორის ჩვენთვის. აქ არ არის საუბარი ვინ მართალია, ვინ ტყუანია, შეიძლება მართალი იყოს, მაგრამ წააგო.
თუ შეიძლება ბატონ ნიკა.
2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საბალა გამოიყენა ის, რომ თითქოს საქართველოს ახორციელებდა ოსი ხალხის გენოციდს, ხო? და ამიტომაც თქვა მან გამოიყენა ძალა, მაგრამ ახლა ის რომ თქვა გიუმრის სამხედროებას რუსეთი ვერასდროს შეერაყება, ეს საბალად ვერ გამოიყენება. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს სურდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განადგურება. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს სურდა შესაბამისად საქართველოს სრული ოკუპაცია.
ახლა ეს აღარ სურს რუსეთს.
ბატონო, არა, რეალურად რუსეთს ეს ისევ სურს, ბუნებრივია. თუმცა რუსეთი მაინც ცდილობს მეთოდები ამ შემთხვევაში შეცვალოს, თუ მანამდე მან პირდაპირ სამხედრო აგრესია განახორციელა. დღეს იგივე ანტიქართული პრორუსული ძალების წაქეზებას ცდილობს რუსეთი ერთი მხრივ, რუსეთი ცდილობს გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია საქართველოში, რუსეთი ცდილობს რომ ასე გეტყვით პოლიტიკური შანტაჟის ქვეშ ამყოფოს საქართველო, რუსეთი ცდილობს საინფორმაციო ომი განახორციელოს საქართველოს წინააღმდეგ, რუსეთი ცდილობს რომ არ შემოვიდეს საქართველოს უცხოური ინვესტიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ რუსეთმა შეცვალა თავისი მეთოდები ამ შემთხვევაში და იგი აი ამ სხვა გზით ცდილობს, რომ იგივე ხელისუფლებაში აქ მოვიდეს, ესე იგი რუსეთისათვის მეგობრული ხელისუფლება და რუსეთისათვის მეგობრული ხელისუფლების მოსვლას რამოსდევდა ალბათ ყოველას კარგად გვახსოვს.
თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ თენგის, შეცვალა თუ არა მეთოდები რუსეთმა? ანუ თქვათ, რაც ბატონმა ნიკამ ბრძანა, რომ თქვათ აქ პრორუსული ძალების რაღაც საყრდენს მოიძიებს, მაგრამ აი თუ ვერ იპოვა ასეთი საყრდენი.
მე ცოტა შეიძლება იმისაგან რომ მაინც ამის პრორუსული ძალები უნდა მოიყოლოს. პრორუსული ძალა თუ არ არის, იმას ყურით ვერ მოათრევ, ხო? ნიადაგი საქართველოსი არა. შესაბამისად, იგი ეცდება შეინარჩუნოს მეტნაკლებად, აი იმიტომ ვიცახ, მაღალი ტემპერატურა, რატო? რომ რაზდეს ბატონ ნიკა საუბრობდა, რომ საქართველო არ იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისათვის. საქართველო იყოს როგორც დესტაბილიზაციის ფაქტორი აქმული რეგიონში, რა და ანუ ეკონომიკურად, ფინანსურად დაასუსტოს და კანცი გააცალოს ქართულ სახელმწიფოს. ამის შემდეგ არის ორი ნაბიჯი: ან ესეთი დასაყრდენი მოინახება, ან
ეს რბილი ძალა იმუშავებს და ამით შეიქმნება ეს დასაყრდენი, ან სამხედრო ოპერაცია შეიძლება განხორციელდეს, ან ადგილობრივი კონფლიქტები და პატარ-პატარა პროვოკაციები წელში გაწყვეტავს ქვეყანას.
არის თუ არა ჩიხური სიტუაციიდან გამოსავალი დიალოგი? აი რა სახე შეიძლება იყოს დიალოგი იმ ფონზე, როცა რუსეთი უარს ამბობს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან საუბარზე და აქედანაც სხვადასხვა სახის მესიჯები მიდის, ასე ვთქვათ, თბილისიდანაც. თუ კი ადრე ვთქვათ, ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები ამბობდნენ, დიალოგი მხოლოდ დეოკუპაციის პროცესთან ერთად, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე დაადასტურა, რომ ძალაშია უპირობო პირდაპირი დიალოგის, ვთქვათ, სურვილი რუსეთთან არსებით საკითხებზე. აი თქვენ როგორ გონიათ, რამდენად შესაძლებელია დიალოგი და დიალოგის გარეშე რა შეიძლება მოხდეს? ბატონიკა, მოდით ჩაერთეთ.
კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია, გარკვეული დიალოგი მიმდინარეობს. თუმცა ეს არის უშედეგო. მე გულისხმობ აქ ჟენევის ფორმატს. Ну, უკვე 12 რაუნდი ჩატარდა და ყოველთვის რუსეთი ითხოვს საქართველოსგან შეუძლებელს. კერძოდ იმას, რომ საქართველო მოაწეროს ხელი აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ხელშეკრულებას თავდაუსხმელობის შესახებ. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, საქართველომ ხელი მოაწეროს რაღაც ხელშეკრულებას თავდაუსხმელობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასთან, რადგან რუსეთი არის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი და შესაბამისად, თქვათ, რუსეთმა და საქართველომ უნდა მოაწერონ ხელი ამ ხელშეკრულებას კულებას და არა თქვათ
ამის ალბათობას უშვებს საქართველო, ანუ თანახმა რომ
მოაწერო საქართველო ამის ალბათობას უშვებს და ხა რუსეთი არის აგრესორი და მან უნდა აიღოს ვალდებულება რომ ხელი მოაწერო სამხრეთ კულებას. გარდა ამის რა შეიძლება დიალოგს ვეთ აი ვილაპარაკოთ, აი ვარდების რევოლუციას თავი რო გავანებოთ, ხა მეორე იჯახის რო აი საქართველო ნატოში ესწრაფოდა, აი ჩვენ რო ნატოში აი არ გაგვეცხადებდა რომ ნატოში გვინდა, იქნებ რუსეთთან კარგი უთითება ქონოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საქართველოს ჯერ კიდევ შევარდეს ხელისუფლების დროს გაკვეული კომპრომისული ნაბიჯები გადადგა. მაშინ ხო არისო ლაპარაკი ამერიკან ნატოზე, პირიქით, საქართველო 93 წელს აფხაზეთის ომის შემდგომ შევიდა დსთ-ში და დსთ-ის სამხედრო პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, ანუ ეს ODKB-ს რო ეძახია, ხო დსთ-ის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში და ხა მიუხედავად ამისა რუსეთმა არაფერი არ იღონა იმისთვის, რომ თქვათ საქართველოს ტერიტორიული ფლიანობა აღდგენილ ყოფილიყო მშვიდობიანი გზით, ხო? რეალობა ესეთი არის, რომ რუსეთს არ სურს დიალოგი, ხო? ერთი მხრივ რუსეთი აცხადებს, რა თქმა უნდა, ის რა არის დიალოგისთვის, თქვა ჯენევა ჩადის დელეგაცია და ამით რუსეთს სურს ვაჩვენებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ აგი ჩვენ ხო აქ ცხედვართ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ხო? ჩვენ ხო საუბრობთ ხო რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ქართულ მხარესთან, ხო? ანუ ჩვენ როგორი კონსტრუქციულები ვართ, ხო ხედავთ, მაგრამ რეალურად ეხა შედეგი რა არის?
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ თენგის, დიალოგის შესაძლებლობა რუსეთსა და საქართველოს შორის რამდენად შესაძლებელია და რის მომტანი შეიძლება იყოს?
ძალიან რთული თემაა და მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხში ვარ ძალიან პედანტი. რაც უკავშირდება დიპლომატიაში საერთოდ ამ ტერმინების გამოყენებას. მე საერთოდ რუსეთთან დიალოგის ფორმატი კარგახანი ვერ წარმოვიდგენია, მაგრამ მოლაპარაკებების ფორმატი წარმოვიდგენია. ახლა იმიტომ ვიძახი პედანტი ვარ მეთქი, რომ დიალოგი იმ თავით გულწყობს ორმხრივ ფორმატს. ორმხრივ ფორმატში ჩვენ რუსებთან დღევანდელ დღეს წავაგებთ. ორმხრივ ფორმატში ერთ-ერთზე ჩვენ არ შეგვწევს იმის ზალა, რომ ჩვენი ინტერესები დავიცვით. ეს რეალურად უნდა ვაღიაროთ. მაგრამ მოლაპარაკებებს წინ არაფერი არ უდგას. და მოლაპარაკებები არ არის აუცილებელი, რომ იყოს დიალოგის ფორმატში. და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. დარსეულს პირდაპირი და ერები მოლაპარაკებები. მაგალითისათვის, ერთ-ერთი ამოცანა არის რუსეთის ბეტოში შესვლა, ხო? სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ჭირდება მას საქართველოს ნებართ, ჭირდება.
დიდი ხანია უკვე ჭირდება.
შესაბამისად, ის ამ პირდაპირ ან ერებად ამ თემაზე აუცილებლად დაგველაპარაკება. უნდა შევინარჩუნოთ ჟენევის ფორმატი, არც ერთ შემთხვევაში იქიდან არ უნდა გამოვიდეს, მაგრამ მოლაპარაკებებისათვის სხვა სივრცეები უნდა გავხსნათ. არ შეიძლება ყოველთვის ერთი ნაბიჯით გვასწრებდეს მოწინააღმდეგე. რაღაცა უნდა იყოს გათვლილი და რაღაცა ნაბიჯი წიმსწრები უნდა იყოს და ჩავაყენოთ რუსეთის მოპასუხის მდგომარეობაში. ჩვენვე ცადოთ წამოვიდეთ არა მხოლოდ რუსეთის მიმართ, იგივე ინიციატივები უნდა შევთავაზოთ ევროკავშირს, უნდა შევთავაზოთ გაეროს, უნდა შევთავაზოთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სხვა ქვეყნებს. ჩვენი პრობლემა ჩვენი მოსაგვარებელია. ინიციატივა ჩვენგან უნდა წამოვიდეს.
ინიციატივების ნაკლებობას თქვენ ცხედავთ, ბატონო?
ჩემსაც არსებობს გარკვეული ნაკლებობა ინიციატივების ჩვენი მხრიდან. საქართველოს სამწუხაროდ თქვათ არ არსებობს ეს ანალიტიკური ცენტრები, სადაც გარკვეული რეკომენდაციები იქნებოდა შემუშავებული.
სადაც ალტერნატივა დამუშავდება ელემენტარო და განსხვავებული აზრი.
განსხვავებული აზრი და სადაც თქვა, ნუ არ ხელისუფლება მაგათად გაეცნობა ამ რეკომენდაციებს და გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს. კი, კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროსთან, ეროვნული შრომის საბჭოსთან, თქვა, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა სტრუქტურებთან უნდა არსებობდეს რაღაც კონკრეტული ანალიტიკური ცენტრები, რომლებიც უშუალოდ რაღაც ანალიტიკურ მასალას მოამზადებენ. კი, ბატონო, იყო მაგათად შემთხვევაცა თავდაცვის სამინისტრომ რაღაც შეკვეთა მოგცა ექსპერტებს და მუშაობდით რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის გარკვეული რეკომენდაციები შეუმუშავოთ, არ ვიცი ხა ამან გაითვალისწინებს კონკრეტული სახელმწიფო სტრუქტურა ამ რეკომენდაციებს, მაგრამ კი უფრო თქვათ რაღაც იზრდება გარკვეული მტკიცდება უფრო ეს კავშირი თქვათ სახელმწიფოსა და ღია საზოგადოებას შორის, მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი, ჯერ აქ უნდა შემუშავდეთ ქვეყნის ინიციატივები, რომ მერე გაუგზავნოთ რუსეთს.
თქვენ უსმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, სადაც ამჯერად მსჯელობდით იმის შესახებ, თუ რამდენად რეალურია რუსეთსა და საქართველოს შორის ომის განახლება. ამ საკითხის გარშემო მსჯელობდნენ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ლელა კუნჭულია.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ერახში ამერიკის შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაციები ოფიციალურად დასრულდა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღუთქვა ერახს, რომ ამერიკა მის მეგობრად და პარტნიორად არჩებოდა. ტელევიზიით გამოსვლისას თეთრი სახლიდან ობამამ დაიცვა ავღანეთში თავისი ქვეყნის ყოფნა და გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ალ-ყაიდა ამერიკაზე თავდასხმას ამზადებს, ისიც თქვა უსასრულო ომი არავის ინტერესებში არისო. ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამასთან დაკავშირებით.
თეთრი სახლიდან გადაიცა პრეზიდენტის ეს მიმართვა, რომელსაც ობამამ ამ შვიდწლიანი ომის დასრულების შესახებ გამოაცხადა.
ვაცხადებ დღეს, რომ ამერიკის საბრძოლო მისია ერაყში დასრულდა. დასრულდა ოპერაცია ერაყის თავისუფლება და ახლა მათი ქვეყნის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა ერაყის ხალხის
ხელში.
როცა ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო, ჯორჯ ბუშის მიერ წამოწყებულ ამ ომს სულელურ ომს უწოდებდა. თანამდებობის დაკავების შემდეგ მან ჯარისკაცთა რიცხვი ერაყში 90,000-მდე შეამცირა და დახურა ან ერაყელებს დაუთმო ასობით სამხედრო ბაზა. ახლა ამ გამოცხადების შემდეგ ერაყში დარჩება 50,000-მდე ამერიკელი სამხედრო, რომელთა ამოცანა კონსულტაციები და წრთნა იქნება. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ერაყში საბრძოლო მოქმედების დასრულების შემდეგ ამ ქვეყანასთან მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობა გაგრძელდება.
As our military draws down,
ჯარის რაოდენობას ვამცირებთ, მაგრამ ჩვენი თავდადებული სამოქალაქო პირები, დიპლომატები, ჰუმანიტარული მუშაკები და კონსულტანტები გაუძღვებიან ერაყისთვის მხარდაჭერის, მისი მთავრობის გაძლიერების, პოლიტიკური დაპირისპირების მოგვარების, ომის გამო დევნილების დაბრუნების, რეგიონსა და მსოფლიოს შორის კავშირის აღდგენის საქმეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საბრძოლო მოქმედების დასრულებას თან ახლავს მეამბოხეთა გააქტიურება ერაყში. ბოლო თვეებში 50 ადამიანი იქნა დახოცილი სხვადასხვა თავდასხმის დროს. ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ძალადობა გაგრძელდება, მაგრამ მისი აზრით ტერორისტები თავიანთ მიზანს ვერ მიაღწევენ, რადგან ერაყელებმა უარი უთხრეს შინა ომს და მათ არ სურთ დაუსრულებელი ნგრევა. ერაყიდან ჯარის გასვლა სულად არნიშნავს მსოფლიო არენის დატოვებას, თქვა ობამამ პირიქით. შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს ახალ საუკუნეში თავისი ლიდერობა გააძლიეროს. ამერიკის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ერაყში ომმა სხვათა შორის ამერიკას ასწავლა, რომ ამ ქვეყნის გავლენა დედამიწაზე არა მხოლოდ საბრძოლო ძალით ხდებაო.
We must use all elements of our power.
უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა. ჩვენი დიპლომატია, ჩვენი ეკონომიკური სიძლიერე, ამერიკული მაგალითის ძალა, რათა გავამაგროთ ჩვენი და ჩვენი მოკავშირეების პოზიცია. და მზერა მომავლისკენ ისე უნდა მივმართოთ, რომ ის არამხოლოდ შის, არამედ იმედებს ეფუძნებოდეს. მზერა, რომელიც არსებულ რეალურ საფრთხეს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენი დროის შეუზღუდავ შესაძლებლობებს შეიცნობს.
ობამა გამოსვლამდე ესტუმრა ტეხასში განთავსებულ სამხედრო ბაზას, საიდანაც ყველაზე მეტი სამხედრო წავიდა ერაყში. თავისი ეს გამოსვლა ობამამ არ დაახასიათა გამარჯვების ეტაპად. მან თქვა, რომ გასაკეთებელ შეერთებულ შტატებს ბევრი აქვს საქმის ბოლომდე მისაყვანად. ობამას თანახმად მან დაურეკა თავის წინამორბედს ჯორჯ ბუშს, რომელთანაც მას ერაყის ომის გარშემო თანხმობა არასოდეს ჰქონია. ახლა ობამამ თქვა, რომ ვერავინ შეიტანს ეჭვს იმაში, რომ ბუში მხარში ედგა ჯარს, მას უყვარს თავისი ქვეყანა და იხწვოდა მისი უსაფრთხოებისთვისო. ამ გამოსვლაში ბარაკ ობამა ავღანეთში ომსაც შეეხო. მიუხედავად ამ ომის არაპოპულარობისა, ობამამ თქვა, რომ აუცილებელია ბრძოლა, რათა ავღანეთი არ იქცეს ადგილად, სადაც ალ-ყაიდა გაიფურცქნება. მანვე დაამატა, რომ ერაყიდან წასვლა გამოათავისუფლებს რესურსებს, რომლებიც ავღანეთში ომს მოხმარდება. ამერიკის პრეზიდენტმა დაამატა, რომ თუმცა ომი ავღანეთში უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, და რომ ეს არც შეერთებულ შტატებს სურს და არც ავღანეთის ხალხს. ბარაკ ობამამ პირდაპირ მიმართა ერაყის ლიდერებს, გაამხნევა ისინი და უთხრა, რომ როცა მთავრობას შექმნით, ეჭვი არ შეიტანოთ იმაში, რომ ერაყის ხალხს შეერთებული შტატების სახით ძლიერი პარტნიორი ეყოლებაო. თავის გამოსვლაში ობამამ თავისი როგორც პრეზიდენტის მთავარი მიზანი ცენტრალური პასუხისმგებლობა უწოდა შეერთებული შტატების დასუსტებული ეკონომიკისთვის ზრუნვას.
ეს ოქროპირ რუხაძე გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სამი სომეხი და ორი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებაში, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 31 აგვისტოს მოხდა მთიანი ყარაბაღის სადაოდ ქცეული ანკლავის საზღვარზე. ინციდენტი, რომელიც აზერბაიჯანში რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ვიზიტს ემთხვევა, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო გააფუჭებს სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყნის, ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
31 აგვისტოს მომხდარ ინციდენტს დაპირისპირებული მხარეები განსხვავებული ინტერპრეტაციის წარმოადგენენ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ბრალსდებს ერევანს და აცხადებს, რომ სომხურმა ქვედანაყოფმა გადალახა საზღვარი და თავს დაესხა აზერბაიჯანელ სამხედროებს. მთიანი ყარაბაღის მთავრობა კი აცხადებს, რომ თავდასხმა აზერბაიჯანის სპეციალურმა ძალებმა მოახდინეს, რის შედეგადაც ერთი სომეხი ჯარისკაცი დაიღუპა. რადიო თავისუფლების სომხურმა სამსახურმა მოიპოვა სომხეთის თავდაცვის მინისტრის სეირან ოჰანიანის კომენტარი, რომელშიც სწორედ აზერბაიჯანია დადანაშაულებული ზემოხსენებულ ინციდენტში.
აზერბაიჯანმა კიდევ ერთხელ აჩვენა საკუთარი სახე ამ თავდასხმის მოწყობით, მაგრამ როდესაც ჩვენ პასუხი გავეცით, ისინი უკუიქცნენ და განიცადეს დანაკარგი.
სამშაბათის ინციდენტი ბოლოა იმ გაჭიანურებულ დაპირისპირებაში მთიანი ყარაბაღის გარშემო, რომელიც 1999 წელს იღებს სათავეს და თითქმის 6 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ვიდრე 1994 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით არ დასრულდა. თუმცა არც ომის, არც მშვიდობის ვითარება გრძელდება და სადაოდ ქცეული მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი კვლავაც მოუგვარებელია. ამასთან ზემოხსენებული შეტაკება წინოწყვის რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის დაგეგმილ ვიზიტს აზერბაიჯანში, რომელიც 2-3 სექტემბერს გაიმართება. სხვათა შორის, ივნისში მედვედევის მიწვევით ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში ერთმანეთ შეხვდნენ აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები. ერთი დღით ადრე კი მთიანი ყარაბაღის საზღვრის მახლობლად მომხდარ შეტაკებაში 4 სომეხი და ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ. ბოლო შეტაკებაც ლოგიკური გაგრძელებაა იმ დაძაბულობისა, რაც რეგიონში ბოლო სამი თვის განმავლობაში შეინიშნება, ამბობს ჯიასურ სუმერინლი, აზერბაიჯანული სამხედრო ანალიტიკური გამოცემა მილ აზის მთავარი რედაქტორი და შემდგომ სამხედრო დაპირისპირებასაც წინასწარმეტყველებს.
იგულისხმება ივნისში მომხდარი ფაქტი, როდესაც რუსეთის შუამავლობით აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სანქტ-პეტერბურგის შეხვედრის წინ ადგილი ჰქონდა ასევე მუბარიზ იბრაჰიმოვთან დაკავშირებულ პრობლემასაც. ამის შემდეგ ორმხრივი სროლა გრძელდება. ეს ბოლო ინციდენტი შესაძლოა მედვედევის დაგეგმილ ვიზიტს უკავშირდებოდეს. შესაძლოა არაფერი საერთოც არ ქონდეს ამ მოვლენასთან, რადგან როგორც წესი, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უფრო და უფრო ხშირად ირღვევა. და ამას შესაძლოა მომავალში ლოკალური სამხედრო შეტაკებებიც მოხდეს.
ბაქოში ჩასვლამდე ორი კვირით ადრე რუსეთის პრეზიდენტი სომხეთს სტუმრობდა, სადაც მან და მისმა კოლეგა სერჟ სარგისიანმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლითაც მოსკოვმა სომხეთის ტერიტორიული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობა იკისრა. აზერბაიჯანის ლიდერი ჰეიდარ ალიევი კი მისი ქვეყნის ნავთობის სიმდიდრეს იყენებს სამხედრო სფეროს გასაძლიერებლად და ხშირად იმუქრება, რომ ძალის გამოყენებით გადაწყვეტს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას. 2-3 სექტემბრის შეხვედრაზე ალიევი და მედვედევი სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის პრობლემებს განიხილავენ. შესაძლოა საუბარში რუსეთის პრეზიდენტმა წამოჭას მთიანი ყარაბაღის პრობლემაც, რომელთან დაკავშირებითაც მოსკოვი სულ უფრო აქტიურად გამოხატავს მთავარი შუამავლის პრეტენზიას.
ეს გახლავთ კობალი გლიკაძე, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები
რეალურად უნდა გავზრდა 2 დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუძე კაცი და ხუძე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ორკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას, რომელსაც ქვია მუსიკა მუსიკა და რომელსაც ბოლო რაღაც ხანია ლაშა ბუღაძე უძღვება. ერთი თვის განმავლობაში ის მოგითხრობდათ ვაგნერის შესახებ სხვადასხვა კუთხიდან. დღესაც სწორედ ერთი ასეთი დღეა. მოისმინეთ გადაცემა.
როგორც წინა გადაცემებში შეგპირდით, დღეს გიამბობთ ჩემ შთაბეჭდილებებზე ბაიროითის ფესტივალის შესახებ. მოგახსენებთ, რომ წილად მხვთა ბედნიერება დავსწრებოდი ვაგნერის ლოენგრინს, რომლის შესახებაც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ. მაგრამ სანამ უშუალოდ მუსიკალურ შესრულებაზე მოგიყვებოდეთ, მანამდე ორიოდე სიტყვით დადგმებს მინდა შევეხო. ბაიროიტში ამ ბოლო ხანს საკმაოდ ბევრს საუბრობენ ვაგნერის ოპერების სკანდალურ სარეჟისორო ინტერპრეტაციებზე. ეს საუბრები მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც ბაიროიტის ფესტივალი ვაგნერის ორმა შვილთაშვილმა, კატარინა და ევა ვაგნერებმა ჩაიბარეს. ამ ქალბატონებმა მიზნად დაისახეს უპირველეს ყოვლისა სცენიური ინტერპრეტაციების თვალსაზრისით ბაიროითის ფესტივალის კლასიკად ქცეული ტრადიციების უარყოფა და რაც შეიძლება მეტი შოკის გამოწვევა საზოგადოებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სურვილის მანიფესტატი ქცა თავად 32 წლის კატარინა ვაგნერის მიერ დადგმული ნიურნბერგელი მაისტერზინგერები, სადაც რეჟისორმა ოპერის გმირებს თავისი ორი დიდი ბაბუის, ვაგნერისა და ლისტის ნიღბები გაუკეთა სახეზე. წარმოიდგინეთ, ფარდა იხსნებოდა და სცენაზე ათეულობით ვაგნერი და ლისტი იდგა, მათ შორის ქალი ვაგნერები და ქალი ლისტები. ალბათ კრიტიკოსი არ დარჩენდა, რომელიც თავს არ დასხმოდა ვაგნერების შთამომავლებს. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ უკვე სერიოზულად დაიწყეს ფიქრი ბავარიაში ვაგნერების ამ ფესტივალიდან ჩამოცილების შესახებ, რამაც ბუნებრივია დიდი პროტესტი გამოიწვია ვაგნერების ვეებერთელა კლანის მხრიდან. წლევანდელი ლოენგრინიც, რომლის იონას კაუფმანისეული შესრულებაც შეიძლება ჯეიმს კინგისა და პლასიდო დომინგოს შესრულებაზე მაღლაც კი დავაყენოთ, დადგმის თვალსაზრისით კვლავინდებულად უამრავ შეკითხვას აჩენდა. ჩემი დაკვირვებით გერმანელ რეჟისორთა ერთ ნაწილს უკვე წესად ექცა ნებისმიერ სიუჟეტში ნაცისტური კონტექსტის შეტანა. აქაც მისტიკური ზღაპრის მაგვრად ვიხილეთ ექსპერიმენტალური ლაბორატორია, რომელშიც მხოლოდ 2-მეტრიანი ვირთხები სახლობენ. ეს ვირთხები მღერიან ვაგნერის გენიალურ საგუნდო პარტიებს, ეს ვირთხები დაძრწიან სცენაზე სიმფონიური პაუზების დროს და ეს ვირთხები ვერჩებიან ლოენგრინის მიერ განჯადოებული ბრაბანტის ჰერცოგის, ამ შემთხვევაში კი რაღაც აპოკალიპტური ჭიპლარ მოუჭრელი მუტანტის ამარა. გულწრფელად გეტყვით, იონას კაუფმანის ხმის მოსმენისას ზოგჯერ ძალიან მინდოდა თვალების დახუჭვა, რათა ის ყველაფერი არ დამენახა, რაც სცენაზე ხდებოდა. იმედია პათეტიკაში არ ჩამომართვეთ, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს კაცობრიობას დღეს ზღაპრის მოყოლისას წვენოდეს. ყოველ შემთხვევაში, თუ კაცობრიობას, არა კაცობრიობის წამყვან რეჟისორებს მაინც. რეჟისორები თითქოს და პაროდირებენ იმას, რაც ვაგნერმა შექმნა. ანუ ინტერპრეტაციის მათეული გზა მხოლოდ პაროდია. ისინი მიზანმიმართულად თუ ძალაუნებურად ხელს უწყობენ იმ არასამართლიანი სტერეოტიპის გამყარებას, რომ თითქოს გერმანული ნაციზმი ვაგნერის შემოქმედებიდან იღებს სასიცოცხლო იმპულსებს. ასეთი მოსაზრება მხოლოდ იმას შეიძლება გაუჩნდეს, ვინც ზედაპირულად იცნობს ვაგნერის შემოქმედებას. ეს მით უფრო დამამნებელია, როცა სწორედ ბაიროიტში იდგმება ასეთი პათოსის სპექტაკლები. თუმცა ჩვენი კრიტიკა არ ეხება მუსიკალურ ინტერპრეტაციას. მაგალითად, ნიბელუნგების ბეჭდის მუსიკალური ინტერპრეტატორი, თანამედროვე დირიჟორი ქრისტიან ტელემანი, კრიტიკოსთა აზრით ვაგნერის მუსიკის უპირველეს შემსრულებლად ითვლება. მისი შესრულებული ნიბელუნგების ბეჭდის მოსმენით, ფიქრობ, ვაგნერიც კი კმაყოფილი დარჩებოდა. და მეც დასასრულს სწორედ ქრისტიან ტელემანის შესრულებით მოგასმენებთ ტანჰოიზერის უვერტიურის ნაწყვეტებს.
ბარემ აი ამ მუსიკის ფონზე დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდით, ეს იყო გადაცემა მუსიკა თქვენ უსმენდით. შუა ღამის თავისუფლებას გადაცემას 45 წუთის განმავლობაში უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ერთმანეთს კვლავ შეხვდებით ხვალდილას FM 107 და 4-ზე, თბილისში რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ტალღებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.